kitan'ny finoana.
Rakim-piainan'ireo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB. Arabainareo rehetra mitondra anarana hoe Gaëtan satria ny 7 Aogositra dia natokana hatsiarovana ny masina Gaëtan tao diany. Teraka tao Visansa ny 87 arivo Gaëtan. Conte tao diany nandrainy. Ary Gaspara no anarany, Maria Porto kosa no anarany reniny. Ti vavaka tokoa io reniny io ka mbola tany ambohika Gaëtan dia efa natolo ny omban'ny fiahian'i Masin Maria. Ny anarana hoe Gaëtan moa dia nomena nyity zaza ity a mba hitehirizana ny anarany fianakaviana izay fantadaza tokoa tamin'izany fotoana izany. Fa mba hanavahana azy dia nampindray aman-dreniny hoe Maria mba ho mariky ny fanolorana azy hoe eo ambany fiarovan'ilay mpanjaka vavin'ny lanitra. Mbola kely Gaëtan dia efa nanana fitiavana manokana an'ireo olona mahantra sy sahirana ary fonombolazasy izy izay tena manana fo malemy sy marefo a dia mitomany isaky ny mahita ireo olona farahidiny ary ireo olonareo moa dia miantso azy mihitsy hoe sakaiza kely satria rehefa mahazo vola avy any amin'ny ray aman-dreniny Gaëtan dia zarainy amin'ireo mpangataka sy ireo mila vonjy aminy a ny vola kely any am-posiny. Manao rakitra ihany Gaëtan ho azy ireo fa rehefa tsy ampy moa izany dia mitalao noho ny fitiavana an'Andriamanitra mihitsy ny amin'ireo ray aman-dreniny Gaëtan mba ho fanampianan'ireo olona sahirana ireo.
Etsenge
nandalina ny lalàna tany Padoa Gaëtan ary nahavita ny fianarana teo amin'ny 24 taonany a ary tamin'izany no nazahoany ny maripahaizana momba ny droit civil sy ny droit canon. Ny taona 1975 no niasa tao amin'ny lapa ny fiketrahana masina izy tamin'ny andro ny papa Jules Lafaroux. Ny andraikitra ny fifandraisana iraisam-pirenena izy tamin'izany ka anisan'ny nanampy tamin'ny fampiavanana tamin'ny repoblika tao Venise. Rehefa matiny ireny dia nantsoina hiverina tany Visansa izy ary nanorina trano fijaboana ho an'ireo tsy nahita-panafana ka ny tenany masony dia nifanasitranana ny fanahana izy ireo. Nanapa-kevitra ary Gaëtan fa hamondrona ireo olona vonina hiara iaina amin'ny fiainam-pitokamonina sy anao asa fanompoana andreo mahantra sy marary ireo. Rehefa maty papa Jules Lafaroux ny 1975 arivo dia tamin'io ihany koa no nandaozany ny asany tao amin'ny lapa ny fikitrahana masina ary nanorona fikambanana pirehitra mifototra amin'ny hoe oratoire de l'amour divin izy. Ny taona 1975 no noamasinina ho pirehitra i Gaëtan. Nankatoavin'ny papa Clément VII ny taona 1975 io fikambanana nahorina io ary niray tamin'ireo namany a i Mopera Giovanni Pietro Carafa eveka tao Kiety na teate amin'ny fiteny latinina no lehiben'ny fikambanana ary io fiavian' io eveka io hoe teate io a no nahatonga n'ilay fikambanana hoe ordre de théatin. Io lehibe an'ny fikambanana voalohany io moa no lasa papa Paul VI taty aoriana. Ny apôstoly no tena modely ho an'ity fikambana mipirehitra ity ary nandray anjara lehibe izy a tamin'ny fanavaozana nandritra ny taonjato fa 1950. Ny trano voalohany naorin'ny fikambanana dia tao Naples ny taona 1975 sy ny tao Venezia ny taona 1975.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Nanorina fiangonana ny Gaëtan, tsotra ny fitafiany ary indraindray aza to tsy mahavoaboateny izy ka mahatonga ny rainy tezitra fa hoe manetry ny ajan'ny fianakaviana hono. Ampahanginana no hamarian' izany fanakianana izany ary amin'izay rehetra lehany a ny toerana voalohany vanginy dia izay misy ny mahantra sy ny marary. Noho ny asa marina taony dia narary Gaëtan no lavi ny kidoro a fa naniry kosa izy ny ofaty a teo ambony lavena sy ny ravinkazo malailay. Nolaviny ihany koa ny mpitsabo fa hoy izy hoe religiozy mahantra ary tsy mendrika no karakaraina. Nodimandry tao Napola moa izy a ny 7 Aogositra 1975. Nasandratry Papa Urbain fahavalo olontsambatra i Gaetan ny taona 1975 ary ny Papa Clement fahafolo nanambara fa olo-masina izy ny 15 avrila 1975 niaraka tamin'ny masombavy Rose de Lima, ry masinda François Bourria sy Libertron ary Philippe Benizi.
Fantatrao ve fa
ny hoe Gaetan de avy amin'ny fiteny latina hoe Gaetanus, midika hoe avy any Gaet. Io moa de tanàna ao afovoan'ny Italia. Ny toetran'ireo Gaetan de olona manintona izy, mpanao nofo izay ihany koa ary poeta moa no filazantsika azy. Tony izy ireo a ary manam-paharetana. Maka fotoana andiniana ireo Gaetan ary ity fanatanjahantena. Le irarinay ary ianareo Gaetan anana an'izany fitiavana hanompo ny mahantra sy ireo marary izany, fa izany moa no tena nisongadina tamin'nyity olo-masina entinareo anarana ity, akoatrany hoe fitiavam-bavaka nanana zay irinay ihany koa ho ao aminareo. De tsidionay ihany koa a ny mirary soa an'ireo teraka ny 7 Aogositra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.